Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i pratite večernje vijesti. Požari i dalje bukte u različitim područjima Los Angelesa, suosjećanje Irana s narodom Kalifornije. Sukob između jemenskih snaga i američkog broda. Američki brod kačan krstarećim projektilima i bespilotnim letjelicama u sjevernom Crvenom moru. Održan drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, selam aleikum i dobra vam večer. Jutro su u zapadnoj i sjevernoj regiji protuzračne obrane Irana započele vojne vježbe Ektedar 1403. Snaga protuzračne obrane iranske vojske. Zajednički manevar protuzračne obrane iranske vojske Ektedar 1403. koji je započeo kodom O Ali ibn Abu Taleb alejselam, usredotočen na snage protuzračne obrane iranske vojske pod zapovjedništvom i vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane, započeo jutros u područjima protuzračne obrane na zapadu i sjeveru Irana u Fordovu i Handabu. U manevru protuzračne obrane iranske vojske Ektedar 1403. koji se izvodi u potpuno realnim uvjetima, raketne i radarske jedinice, jedinice za vizualni nadzor, šumske jedinice, faša, obavještajno i identifikacijsko elektroničko zapovjedništvo, sistemi protuzračne obrane i za zastrašivanje i obmanjivanje, letjelice s posadom i bez posade zračnih snaga, izvode ofanzivne i obrambene misije. Stvarna procjena operativne efikasnosti programa protuzračne obrane protiv neprijateljske agresije, osiguravanje obavještajne nadmoći i postizanje sposobnosti pravovremenog otkrivanja napadačkih ciljeva korištenjem raznih vrsta aktivnih i pasivnih radarskih senzora za presretanje signala, optičkih i posmatračkih senzora kojima raspolaže iranska protuzračna obrana, procjenjivanje taktičko-tehničkog djelovanja operativno-tehničkog osoblja u realnim uvjetima ratišta protuzračne obrane i uvježbavanje provedbe principa pasivne obrane sistema PZO s naglaskom na princip brzog razmještanja, neki su od ciljeva ove vježbe. Glasnogovornica vlade Irana je, reagirajući na rasprostranjene požare u američkoj saveznoj državi Kalifornija i gubitke koje je pretrpjelo stanovništvo te države, istakla: suosjećanje prema ljudskim bićima nije rezervirano za samo određeni dio svijeta. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Islamske republike Iran, je izjavila: Čovječanstvo ne može ostati ravnodušno prema uništavanju domova i prirodnih resursa drugih naroda, bilo u ratu, bilo kao rezultat gnjeva prirode. Glasnogovornica iranske vlade, kazavši da suosjećanje prema drugim ljudima nije rezervirano ni za jedan dio svijeta, dodala: Iran suosjeća sa stanovnicima Kalifornije, koji su odvojeni od svojih domova i sigurnog životnog okruženja, a čiji su domovi i imovina spaljeni i uništeni. Posjećajući na tugu zbog izbjeglištva hiljada ljudi koji su raseljeni zbog sebičnosti i ratnohuškaštva drugih, Mohadžarani je dodala: kao što je društvo Crvenog polumjeseca Islamske republike Iran objavilo, spremni smo da pošaljemo timove za brzi odgovor za gašenje požara i nadamo se da će domovi stanovnika svijeta uvijek biti osvjetljeni i puni topline i ljubaznosti. Porastao je broj poginulih u požarima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Lokalne vlasti u Los Angelesu objavile su da je broj žrtava velikih požara u raznim dijelovima tog grada porastao na 16 osoba, a da je u potpunosti uništeno 12.000 zgrada. Američka novinska agencija CBS News je izvijestila da su masovni požari na području Los Angelesa izazvali potpuno razaranje nekih četvrti i raseljavanje desetaka hiljada ljudi. Prema tom izvještaju, Američka nacionalna meteorološka služba upozorila je da će opasnost od požara ostati visoka u svim područjima Los Angelesa i Venture do srijede. Lokalne vlasti su izdale nalog za prisilnu evakuaciju za područja Encino i Brentwood u Los Angelesu. Požar Eton u sjevernom okrugu Los Angelesa ostavio je užasne slike razaranja. Istovremeno s naporima da se smanje zdravstveni rizici uzrokovani pepelom i dimom od šumskog požara u Los Angelesu, Američka savezna država Kalifornija proglasila je vanredno stanje u javnom zdravstvu za građane Los Angelesa. Dok su u raznim dijelovima Los Angelesa u Kaliforniji izbijali smrtonosni požari, policija je izvijestila o porastu broja pljačkaša i hapšenju nekolicine njih. Prema riječima policijskih dužnosnika Los Angelesa, policija se obračunava sa pljačkašima u evakuiranim zonama, a samo u posljednja dva dana je uhapšeno 7 pljačkaša. U poruci na svom računu na društvenoj mreži True Social, novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nazvao je razorne požare u Južnoj Kaliforniji jednom od najgorih katastrofa u historiji zemlje i kritizirao zvaničnike zbog njihove nesposobnosti da obuzdaju požar. Trump je napisao: hiljade veličanstvenih domova je izgubljeno, a još mnogo njih uskoro će doživjeti sličnu sudbinu. Smrt je prisutna posvuda. Ovo je jedna od najžalosnijih tragedija u historiji naše zemlje. Ne mogu obuzdati vatru. Kakva smrt. Požari i dalje bukte u Los Angelesu. Nesposobni političari nemaju pojma kako ih ugasiti.
Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga informirao je o devetosatnom sukobu s američkim nosačem aviona u Crvenom moru. Brigadni general Yahya Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da su se oružane snage te zemlje po peti put sukobile s brodom USS Harry Truman u Crvenom moru, a u posljednjem okršaju koji je trajao 9 sati, američki brod je gađan krstarećim projektilima i bespilotnim letjelicama. Yahya Sari također je stavio naglasak na nastavak operacija jemenskih oružanih snaga sve dok se ne zaustave zločini cionističkog režima i njegovih sponzora u pojasu Gaze i dok se ne ukine opsada te regije. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je u petak navečer objavio da je u znak podrške potlačenom jemenskom narodu i njegovim borcima, te kao reakciju na masakr nad potlačenim palestinskim narodom u pojasu Gaze, u proteklih 48 sati izvedeno nekoliko vojnih operacija, od kojih je najvažniji bio napad na američki nosač aviona USS Harry Truman i nekoliko fregata povezanih s njim u sjevernom području Crvenog mora s nekoliko krstarećih projektila i bespilotnih letjelica. U nastavku kontinuirane podrške SAD-a cionističkom režimu i porasta sukoba između američkih vojnih plaćenika i jemenskih snaga, Mahdi al-Mashat, čelnik Vrhovnog političkog vijeća Jemena, istakao da američke prijetnje ne plaše čak ni njihovu djecu, te dodao: ljudi svijeta direktno su svjedočili reakciji jemenskog naroda na američka bombardiranja. Cionistički režim 464. dana rata protiv pojasa Gaze nastavlja s napadima i brutalnim akcijama protiv stanovnika regije, a neki izvori javljaju o skorom prekidu vatre s obzirom na značajan napredak u pregovorima. Medicionističkog režima izvijestili su da je vojska tog režima spremna povući se iz mnogih dijelova Gaze s obzirom na napredak postignut u pregovorima o sporazumu o prekidu vatre. Al Arabiya Al Jadid je objavio, prema primljenim informacijama, sporazum o prekidu vatre uključuje potpuno povlačenje Izraela sa osovine Salahudin, Filadelfija, u završnoj fazi sporazuma, a prva faza će svjedočiti djelomičnom povlačenju izraelskih okupacijskih snaga. U drugoj fazi bit će uspostavljeni izraelski promatrački centri, no u trećoj će se fazi povući sve izraelske okupacijske snage. Istovremeno s ovom viješću, palestinski izvori objavili su da je stradao jedan oficir za pružanje pomoći iz kampa Džabalija zbog ozljeda zadobivenih u bombardiranju sjevera Gaze od strane okupatora. Palestinski izvori također su objavili da je artiljerija okupacijske vojske opsežno granatirala i neka područja u sjevernoj Gazi u gradu Rafahu. Troje ljudi ubijeno je u zračnom napadu na zgradu u zapadnom dijelu Gaze. Istovremeno je okupacijska vojska objavila vijest o pogibiji četvorice svojih vojnika i ranjavanju još dvojice u Beit Hanunu na sjeveru Gaze 3 mjeseca nakon početka razorne ofanzive na tom području. Generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu je, osudivši agresiju cionističkog režima na Siriju, pozvao na povlačenje tog režima s teritorija te zemlje. Jasem al-Badivi, generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu, je na otvaranju Arapskog međunarodnog samita o Siriji u Rijadu rekao: osuđujemo opetovane napade izraelskog režima na Siriju. Sastanak arapskih i nearapskih ministara o Siriji počeo je u podne u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Prvom dijelu sastanka prisustovali su samo ministri vanjskih poslova arapskih zemalja, a drugi dio sastanka održava se uz prisustvo predstavnika stranih zemalja i uz ministre vanjskih poslova arapskih zemalja. Na tom sastanku se očekuje rasprava i razmjena mišljenja o pitanjima poput ukidanja sankcija Siriji, političke budućnosti te zemlje, sveobuhvatnog nacionalnog dijaloga, humanitarne pomoći Siriji i agresije cionističkog režima na nju. Sastanku prisustuju ministri i dužnosnici Francuske, Britanije, Njemačke, Italije i Španjolske, kao i zamjenik američkog državnog sekretara John Bass, posebni izaslanik UN-a za Siriju Geir Pedersen i visoki komesar Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kalas, potom Ahmed Abulgeit, generalni sekretar Arapske lige, i Jasem al-Badivi, generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu. Sljedi blok kraćih informacija. Ambasador Srbije u Iranu posjetio je svetište Hazreti Masume, salamu alaiha, potomka poslanika Muhammed alaihi selam, u gradu Komu, te se upoznao s njenom ličnošću, s položajem i značajem njene kulturno-historijske uloge. Damir Kovačević posjetio je danas mauzolej Hazreti Masume, poznate kao Dame dostojanstva, te obišao razne dijelove ovog mauzoleja. Upoznavanje s arhitekturom i historijskim pregledom zgrade svetišta i namjenama koje imalo u svakom razdoblju, upoznavanje s osobnostima učenjaka sahranjenih u mauzoleju, te obilazak dvorišta i trijemova bili su među programima ove jednosatne posjete. Informativni izvori izvijestili su da su vojnici cionističkog režima ugušili prosvjed porodice izraelskih zatvorenika u Tel Avivu. Porodice izraelskih zatvorenika u pojasu Gaze prosvjedovale su u subotu navečer u Tel Avivu tražeći dogovor s otporom oko njihovog oslobađanja. Nakon što nisu uspjeli rastjerati porodice cionističkih zatvorenika, vojnici tog režima upustili su se u sukob s njima i poduzeli represivne mjere. Grad Sarajevo postavio je novi rekord u broju stranih turista od početka pandemije COVID-19. Prema podacima koje u petak objavila turistička agencija Zajednica kantona Sarajevo, navela je kineska novinska agencija Xinhua. Čitaoci magazina National Geographic Travel u oktobru prošle godine su proglasili Sarajevo top destinacijom za 2025. U odnosu na prethodnu godinu, broj turista u ovom historijskom gradu povećan je za 22,3%, dok je broj noćenja porastao za 18,3%. Na cijelom teritoriju Crne Gore provedena je velika akcija policije tokom koje je izvršen pretres na više lokacija i oduzeto 20 komada vatrenog oružja i 778 komada municije. Akcija je bila usmjerena na pripadnike organiziranih kriminalnih grupa, njima bliskim i operativno interesantnim licima, koja će biti nastavljena i u narednom periodu, saopćeno je iz uprave policije. U saopćenju se navodi da preduzete aktivnosti pretresa na više lokacija širom Crne Gore pokazuju posvećenost institucija u borbi protiv nelegalnog posjedovanja oružja i municije, kao i otkrivanju i procesuiranju lica povezanih sa kriminalnim aktivnostima. U Hrvatskoj su danas u 7 sati otvorena biračka mjesta na kojima su građani glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora između aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, kandidata SDP-a i partnera, i Dragana Primorca, kandidata HDZ-a i partnera. Ako Milanović pobjedi u drugom krugu, će se prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i Stjepanu Mesiću, koji su imali uzastopne mandate. Nakon što je obavio građansku dužnost, Milanović se obratio okupljenim novinarima u Zagrebu, rekavši kako nije bilo nikakvih rituala jer on nije čovjek od rituala. Na svake izbore do sada sam izlazio s nadom u pobjedu i kao političar i stranački. Uvijek su šanse za pobjedu postojale. Jednom je ostvarena pretežito moćno, a sada se kao i svaki puta nadam pobjedi. Vjerujem u pobjedu zato jer mislim da valjam i zato jer mislim da je važno. Upitan je i kako bi ocijenio kampanju. Kao groznu kampanju, nikada protivnik koji imao manje šansi nije igrao nepoštenije, kao da sam igrao šah s golubom. Govorio o demokratiji, navodeći kako je navodno demokratska Europa u mnogo čemu aristokratska i nereprezentativna. Europom upravljaju ljudi koji nisu demokratski izabrani. Odbrana demokracije se ne sastoji u tome da svakome ko misli drukčije o tebe pljuneš da je ruski igrač i da radi za Putina. Kandidat Dragan Primorac je nakon glasanja rekao: puni smo energije, zadovoljstva, optimizma i naravno poruka je samo jedna. Meni je Hrvatska uvijek na prvom mjestu. Državljani Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini danas su mogli glasati na 42 biračka mjesta u 7 općina i gradova u Bosni i Hercegovini i to u Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Livnu, Vitezu i Orašju. Podaci koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo u podne pokazali su da je do 11.30 na izborima glasalo skoro isto birača kao prije dvije sedmice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je iz Bakua obaviješten da neće biti obustave gasa za Srbiju. Naša braća i prijatelji iz Azerbejdžana upravo su me obavijestili da bez obzira na objektivne probleme izazvane višom silom neće biti obustave gasa za Srbiju. Beskrajno hvala Azerbejdžanu i predsjedniku Ilhamu Alijevu, koga su sa velikim nestrpljenjem uskoro očekujem u Beogradu, naveo je Vučić na platformi X. Predsjednik Srbije u subotu rekao da je dobio obavještenje iz Azerbejdžana da u narednom periodu, zbog problema koje imaju, neće moći da isporučuju Srbiji svakog dana 1,7 miliona kubnih metara gasa. Britanska kompanija British Petroleum bila je primorana da privremeno obustavi proizvodnju na platformi u Kaspijskom moru zbog tehničkih problema koji je povezan sa odlukom Azerbejdžana da obustavi isporuke prirodnog gasa Srbiji. S druge strane, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država James O'Brien izjavio je da je jedini uslov SAD-a za poslovanje naftne industrije Srbije da nema odliva novca u Rusiju. O'Brien je rekao da SAD ne žele da Moskva upravlja NIS-om. Za više informacije iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Strahovi i nade u vezi sa sporazumom o prekidu vatre u Gazi u posljednjim danima Bidenove vladavine. Ostanite uz naš program.
upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Selam vama dobrima, zajedno smo ponovo u nastojanju da se upoznamo sa suvremenim iranskim misliocima. Danas imamo priliku da vam predstavimo još neka djela Nasera Mukarema Shirazija, istaknutog mislioca i aktivnog teoretičara. Tefsir Poruka Kur'ana je izuzeto vrijedno djelo ajetolaha Mukarema Shirazija i grupe njegovih saradnika, pa uz obraćanje pažnje na njegove posebne karakteristike on nam svima može poboljšati znanje u ovom domenu. Ova knjiga je štampana u 10 izdanja na poseban i nov stilski način. Ona je svojevrstan zatvoreni krug ideja i obrazloženja i kao takva je postala dobro osnovno i pomoćno štivo za predavanja na iranskim univerzitetima. Važna osobenost kuranske poruke preko ovog tefsira su kratke napomene koje dolaze prije jednog ili grupe ajeta. Istraživanja pokazuju da su glavni korisnici ovog dijela mladi koji obično iščitaju jednostavne i lake knjige. Oni u ovoj knjizi mogu brzo naći sve ono što se vezuje za različite teme Kur'ana. Ajetolah Mukarem u 4. izdanju poruke Kur'ana je izdvojio Božije karakteristike iz objave, a potom ih je objasnio. On je tako o Božijoj odredbi naveo da stvoritelj koji ima osobenosti poput veličine i moći nema nikakve zadrške ni prepreke u realizaciji svoje volje, zbog čega je sve moguće. On raspolaže kontrolom nad cjelokupnim stvorenim sistemom, nad njegovim zakonitostima te podržava sve one koji su mu naklonjeni. Zbog te svoje vrhovnosti on je upoznat sa svim postojećim tajnama, interesima, nedjelima i potrebama svojih robova. Tako karakteristike, odredbe i moći vode isticanju onog najboljeg što je u postojanju. Ajetolah o tome kaže, sve su Božje aktivnosti pomiješane sa vrhovnom upravom. U mnogim ajetima primjećujemo riječi Alim i Hakim, tako da čak i Božja kazna i praštanje nisu nasumični, nego se temelje na razumnim i djelotvornim zaslugama i nijetima. Ajetolah Mukarem Shirazi je istraživač Kur'ana koji se potrudio da nam pruži odgovore na probleme i pitanja današnjice te da ih iznjedri iz Kur'ana i Kerima i da nebesku knjigu unese u živote ljudi. On je krizu morala i njene razloge pomenuo kao važnu temu za spasonosne rasprave u današnjim društvima, a zato Kur'an ima načine i potencijal. Materialistički mislioci se pak trude da idejama iz vlastitih glava pronađu rješenja za današnje probleme, no rezultati pokazuju da nisu u stanju prepoznati puteve sreće za čovječanstvo. Ajetolah Shirazi ide u susret Kur'anu kako bi riješio moralnu krizu i prepoznao te puteve sreće onako kako ih definiše Bog ljudi. U dijelu Ahlak u Kur'anu, objavljenom u 3 izdanja, on je analizirao sve metode lijepog odnosa, sve vrline i mane u sjeni nebeskih uputa i ajeta Kur'ana. Mukarem Shirazi o tome u uvodu ove knjige zapisuje. Dok sam razmišljao o moralu, tražio sam oblik redoslijeda i discipline kojim bi se mogao uključiti u tu problematiku. Pitao sam se trebam li u stilu grčkih filozofa razvrstati 4 moralna segmenta, pravdu, gnjev, požudu i mudrost, ali to nije bilo usklađeno sa kuranskim ajetima, niti je potpuno, ani tačno. Da li treba da idem po različitim izvorima sa istoka i zapada u potrazi za ahlakom i da od njih crpim nauk u situaciju u kojoj svi imaju zaseban problem ili probleme, a usto nisu sposobni da se ukomponuju u kuranska tumačenja. A onda mi je palo na pamet, uz Božju milost, da sve preuzmem iz samog Kur'ana. Uzvišeni Bog u Kur'an i Kerimu za teme ponašanja, odnosno o praktičnim primjenama ahlaka među prijašnjim narodima i plemenima, ističe koliko su upravo ove vrline i mahane imale odraza na ranija društva. Na taj način Božja objava prenosi preko sura poruke slušatelju lako i jednostavno. Ajatolah Mukarem je isto tako objašnjavao sve dobre i loše momente koji se vezuju za ljudsko ponašanje, te ih je analizirao preko kur'anskih ajeta i islamskih rivajeta. On je navođenjem svakog nedostatka u ahlaku prenosio njihove korijene i davao upute i metode za njihovo prevazilaženje. Tako je u trećem izdanju svoje knjige naveo. U islamskim predajama govori se mnogo o učincima laži. Naprimjer, imam Hasan Askari kaže, sve prljavštine potiču iz jedne odaje, a ključ te prostorije je laž. Buhur Alul, Navar, 169. izdanje, stranica 263. Ajatolah potom ukazuje na negativne utjecaje laži, a prvi među njima su gubljenje obraza, društvenog ugleda i povjerenja ljudi spram lažljivca. Naredno istaknuto zalaganje Ajatolah Mukarema Shirazija je bavljenje hadisima i rivajetima poslanikovog Ehli Bejta. On je u vezi s tim napisao knjigu pod nazivom 150 životnih lekcija. Profesor Mukarem tvrdi, nakon Božje knjige Kur'ana najveća su nam zaostavština poslanikov suneti istaknuti hadisi Ehli Bejta. Nažalost, ovi hadisi koji su okean znanja i nauke još uvijek su nedovoljno afirmisani. Obzirom da mnogi od tih hadisa koji su kratke rečenice u sebi sadrže knjigu života, oni nam mogu biti izlaz za prevazilaženje današnjih ljudskih kompleksa. U ovom svom dragocjenom dijelu Shirazi je uz hadise predložio njihove prijevode i kratka objašnjenja. U knjizi je dakle 150 vrijednih hadisa. Ova mala zbirka je istaknut primjerak islamskih učenja svima onima koji žele kroz kratko čitanje bolje poznati islam. U predgovoru profesor Mukarem navodi, ono što izgleda najvažnije je unošenje ovih programa u sadržaj života i djelovanje prema njima. Zato hajdemo zajednički zatražiti uspjeh od Boga za početak uspjehu u shvatanju ovih hadisa, a zatim i djelovanju u skladu s njima. Ova knjiga je prevedena i objavljena i na arapskom jeziku. Čarolija zaostalosti istoka je sljedeće dijelo ovog filozofa i u njemu govori o razlozima zaostajanja muslimana nakon vidljivog napredovanja i procvata u prvom stoljeću islama. Ajatolah Mukarem u ovoj knjizi piše, istok je u prošlosti bio izvorište lijepog ponašanja morala. U vremenu kada je istok bio centar najvećih civilizacija svijeta, u tom zlatnom historijskom vremenu nad ljudima je vladala skupina moralnih zakona. Istok je zatim postepeno tonuo u san, a kada je otvorio oči nakon tog teškog sna, zapad se već punom parom kretao prema industrijskom življenju, te naučni miraz istoka unaprijedio bolje od njega samog. Oni su to iskoristili u svom industrijskom pokretu i naučnom prosperitetu. Uspavani i podređeni istok nije vidio ništa vrijednije od toga nego da se uhvati za taj zapadni konvoj i da od njih sve potražuje, pa čak i znanje i moral. Sve se desilo u situaciji kada je i sam zapad, u količini u kojoj je okovan svojim mašinskim životom, izgubio svoje emocionalne i moralne vrijednosti. U pogledu Ajatolaha Shirazija zapad oslikava jedan najzgled idiličan život pun uživanja, no iz momenta u moment, kroz udaljavanje od Boga i istinskog življenja, rastu brige i stresovi zapadnog čovjeka koji je iznutra bolestan. Zapad je izbacivanjem duhovnog nasljeđa utonuo u vrtlog kojeg je sam napravio. Ajatolah Mukarem u knjizi Mehdi velika revolucija govori o Hazreti Mehdiju koji će se pojaviti na kraju vremena i o uvjetima za njegov dolazak. Mukarem o pravom životu Hazreti Mehdija piše, značenje iščeznuća Hazreti Mehdija nije nikako u tome da je njegovo sklanjanje u ovom dobu fantazija. On ima jedan sasvim prirodan život, ali sa dužim trajanjem. Imam se Mehdi u raznim društvima, kreće među ljudima, živi u različitim mjestima, ali je narodu nepozna. Ajatollah Mukarem kaže da je za konačni dolazak ovog hazreta nužno ispunjavanje određenih uslova, a poseban uslov je spremnost čovječanstva. Dakle, ljudi se moraju suprotstaviti nepravdama i svjetskim zlima, moraju se umoriti od nepravednih zakona i pozvati spasitelja, u nastavku dodaje. Ljudi moraju da shvate da se u rješavanju svjetske krize moraju uspostaviti novi zakoni i novi sistemi temeljeni na ljudskim vrijednostima, moralu i osjećanjima. Na kraju krajeva može se reći da narodi svijeta moraju biti žedni spasa da bi tražili dolazak spasitelja. Sa dolaskom spasitelja započeće novo doba ljudskog života kada će slatki ukus pravde zavladati svijetom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da je nekako, uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mislim, mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetetu nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da i u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jel, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Thank you.